بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أزيز وكيمتي قردشتر عالملرين ربي olan Allah'a sonsuz hem senalar, şükürler, tarifler, خير dualar olsun ki bizleri belə bir gözəl ilim məclisində hədis və zikr məclisində cəm edib topladı. Əziz qardaşlarım, Allah Taalanın müvəffəqiyyəti onun yardımı və köməkliyi ilə böyük hədis alimi Hafiz Ən-Nəvavi rahimehullahın 40 hədis kitabını oxumağa davam edirik. Görkəmli alimlər Şeyx Abdülmuhsin Əl-Abbad hafizahullahın və Şeyx Salih Əl-Fovzan hafizahullahın bu kitaba etmiş olduğu şərhləri ilə. Əziz qardaşlarım, məşhur Cəbrail hədisini oxumağa davam edirik. Keçən dərsimizdə biz İslamın birinci və ikinci rükunlarını, dayaqlarını öyrəndik. Cəbrail əleyhissəlam insan cildində Allah Rasulu sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gəlib sual edir ki, ey Muhammed, İslam nə deməkdir? Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm ona deyir ki, İslam Allahdan başqa ibadətə layiq haqq məbudun olmadığına və Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin Allahın elçisi olduğuna şahidlik etmək, bu İslamın birinci dayağıdır və gündə 5 dəfə namaz qılmaq. Bu isə İslamın ikinci rükunu dayağıdır. Dəyərli qardaşlarım, bu gün isə Allahın izni ilə İslamın üçüncü dayağı olan zəkat verməyi, dördüncü dayağı olan hər il Ramazan ayında oruç tutmağı, beşinci dayağı olan həcc etmə ibadətini öyrənəcəyik. Əziz qardaşlarım, bu dərsimizə qədər oxuduğumuz əməllər, keçdiyimiz mövzular Allah Rasulu sallallahu aleyhi və səlləmə Məkkə dövründə fərz və vacib buyurulan əməllər idi. Allah Rasulu sallallahu aleyhi və səlləm Məkkə dönəmində ilk əvvəl insanları Allah Taalaya ibadət edib, ona heç bir şeyi şərik qoşmamağa dəvət etmək ilə əmr olundu. Sonra hicrətin, peyğəmbərliyin 10-cu ilində, bir rəvayətdə gəlir 11-ci ilində, Miraca yüksəldi və ona namaz ibadəti əmr olundu. Ümmətinə gündə 5 dəfə namaz qılma ibadəti əmr olundu. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm 13 il Məkkədə qaldı, orada insanları tövhid ilə ibadət etməyə dəvət etdi və 3 ildə namaz qılmağı orada qıldı və əmr etdi. Mədinəyə hicrət etdikdən sonra İslamın digər fərzləri Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmə buyuruldu. Malın zəkatını vermək, Ramazan ayında oruç tutmaq, cihad, həcc ibadəti, insanlara yaxşı işləri tövsiyə edib, qadağan olunmuş işlərdən çəkinmək, azan və s. əməllər. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmin 10 illik Mədinə dövründə bu əməllər ona növbə ilə tədricən fərz və vacib buyuruldu. Əziz qardaşlarım, İslamın üçüncü dayağı malın zəkatını verməkdir. Zəkat hicrətin ikinci ilində fərz və vacib buyurulmuşdur. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm Məkkədən Mədinəyə hicrət etdikdən 2 il sonra Uca Allah imkanı olanlara mallarının zəkatını verməsini fərz və vacib etmişdir. Allah Subhanahu və Taala buyurur ki: "Və ma umiru illə liya'budullaha mukhlisina lehuddin." Hunafa onlara həniflər kimi ixlas ilə Allah'a ibadət etmələri əmr olundu. Bu İslamın ilk əmri təvhid və yuqimu s-salatə və namaz qılmaları və yu'tu zəkatə zəkat vermələri. Allah Teala bir başqa ayədə buyurur ki: "Vaqimus salata və atuz zakata və rukû ma'ar rakiin." Namaz qılın, zəkat verin və rüku edənlər ilə birlikdə siz də rüku edin. Əziz qardaşlarım, bütün bu ayələr zəkatın fərz və vacib olmasına Qur'an-ı Kerimdən isbat və sübutdur. Zəkat ibadəti Qur'anda namaz ilə yanaşı gəlir. Namaz ilə birlikdə gəlir, heç şübhəsiz ki, bir əməlin və ibadətin namaz kimi İslamın dayağı olan bir əməl ilə yanaşı gəlməsi o əməlin nə qədər mühüm və fərz olmasına dəlildir. Əziz qardaşlarım, zəkat varlılardan götürülüb kasıblara verilir. Allah Teala'nın varlı insanlara, zəngin insanlara fərz etdiyi əməldir, onlardan götürülür, fağırlara, kasıblara verilir. Allah Teala buyurur ki: "Vafi emvalihim haqqun lisaili vel mahrum." Onların mal dövlətlərində, onların mal dövlətlərində istəyənin, yəni dilənənin və yoxsulun payı vardır. Əz-Zariyat surəsi 19-cu ayə. Həmçinin Allah Teala buyurur ki: "Vellezina fi emvalihim haqqun ma'lum." Lissaili vəl məhrum. O kəslər ki, onların mallarında bəlli, müəyyən bir haq var, dilənən və həya edib istəmədiyinə görə məhrum qalan şəxs üçün. Əziz qardaşlarım, zəkat Allah Teala tərəfindən fərz olaraq 8 sinif insana verilir. Tövbə surəsi 60-cı ayədə Uca Allah bu 8 sinif insanı bizlərə bildirir. Ən birinci sinif yoxsullar. Sonra kasıblar, sonra o zəkatı yığıb paylayanlar, sonra qəlbləri İslam dininə isinişdiriləcək kimsələr, sonra kölələrin azad olunmasına, sonra borclulara, sonra Allah yolunda cihad edənlərə və müsafirlərə verilir. Bu 8 sinifdə zəkat verilir. Qeyri şeylərə isə zəkatı vermək icazəli deyildir. Yəni, məsələn, məscid inşasına, məktəb mədrəsə inşasına, yol çəkilməsinə, dəst təmasxana tikilməsinə, Quran, hədis kitablarının nəşr olunub paylanılmasına zəkatdan verilmir. Onlar üçün verilir sədəqədən, hədiyyədən, nəfəqədən verilir. Zəkat bu 8 sinifin haqqıdır. Bu 8 sinifin haqqıdır, dəyərli və möhtərəm qardaşlarım. Alimlər sual edirlər ki, möhtərəm şeyx, bir insan evlənmək istəyir, lakin kasıbdır, yoxsuldur, evlənməyə gücü çatmır. Mən zəkatımdan o adama köməklik edə bilərəmmi? Şeyxlər buyurur ki, bəli, edə bilərsən. Ehtiyat sahibinə, yoxsula zəkatından köməklik edə bilərsən ki, işlərini görüb bitirə bilsin. Əziz qardaşlarım, zəkat fərz və vacibdir. Bəzilərinin dediyi kimi, müstəhəb və yaxud da köməklik etmə, yardım etmə deyildir. Həqiqətən də kim zəkatı ixlasla, könül xoşluğu ilə verərsə, o zəkat ondan qəbul olar. Kim də zəkatdan imtina edərsə, əgər onun fərzliyin və vacibliyin inkar edərsə, o şəxs kafir olar. Kim zəkatın, vacibliyin, fərzliyin inkar edib, yalan sayıb, zəkat yoxdur, zəkat adlı İslamda bir əməl yoxdur deyərsə, o şəxs kafir olar. Əgər bir insan zəkatın, fərzliyin və vacibliyinə inanır, qəbul və təsdiq edir, lakin paxıllıq ucbatından onu çıxartmaq istəmir. Dünyaya sevgi ucbatından zəkatı vermir. İnanır ki, zəkat vacibdir, fərzdir, lakin vermir. Alimlər buyururlar ki, əmir sahibinə, alimlərə, üzərlərinə fərz və vacibdir ki, həmin şəxsə nəsihət etsinlər. Həmin şəxsi başa salsınlar, hətta onu cəzalandırmaq belə icazəlidir. Ki, zəkatı çıxarsın, çünki o kasıbların haqqıdır. Əziz qardaşlarım, hətta valiyyül əmr, əmr sahibi elə şəxslərin üzərinə ordu belə göndərə bilər. Ordu belə göndərə bilər ki, onlardan zəkatların almaq üçün. Ona görə də, dəyərli qardaşlarım, Əbu Bəkr əs-Siddiq radiyallahu anhu, onun dövründə zəkat verməyən şəxslər ilə döyüşdü, müharibə etdi. İmam Buxari və İmam Müslimin Əbu Hüreyradan, Allah ondan razı olsun, rəvayət edir hədisdə deyir ki, Ləmmə tuvfiyə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmə və stuxlifə Əbu Bəkrin bə'dəhu və kəfərə mən kəfərə minəl ərəb. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm vəfat etdikdən sonra Əbu Bəkr onun xəlifəsi elan olundu, ərəblərdən bəziləri küfr etdilər. Bildiyimiz kimi, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmin vəfatından sonra bəzi alimlər deyir ki, vəfatına az qalmış mürtəd olanlar oldu. Birinci qisim dedilər ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmin vəfatından sonra artıq İslam dini hökmdən düşdü. Qayıdırıq dədə-babalarımızın dininə, cahilliyə. Bu birinci tayfidir. İkinci tayfa tabi oldu yalancı peyğəmbərlik iddia edənlərə. Dedilər ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmin vəfatından sonra peyğəmbərlik keçdi məsələn Musa eləməyə, məsələn Məlik ibn Nüveyrə, digər peyğəmbərlik iddia edənlərə. Bu ikinci qisim idi. Üçüncü qisim isə dedilər ki, İslamda qalırıq, gündə beş vaxt namazımızı qıllıq, həccimizi edirik, amma ey Əbu Bəkr, sənə zəkatımızı verməyəcəyik. Sənə zəkatımızı verməyəcəyik. Bu zaman Əbu Bəkr radiyallahu anhu onlar ilə döyüşmə qərarı aldı. Hər üç sinifin üçü ilə də. Ömər radiyallahu anhu dedi ki, Keyfə tuqatilun nəsə və qəd qalə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmə Umirtu ən uqatilən nəsə hətta yəqulu la ilahə illallah. Sən insanlar ilə, o zəkatı verməyənlər ilə necə döyüşə bilərsən ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm deyib axı ki, kim la ilahə illallah desə, artıq canı, malı, qanına toxunmaq haramdır. Olmaz. Haqq hesabı artıq onun Allaha qalıb. Bu zaman Əbu Bəkr radiyallahu anhu, Ömər ibn-ül Xattaba, Allah ondan razı olsun, deyir ki, Vallahi, ləuqatilənnə mən fərraqa beynə salatı və zəkət. Allaha and olsun ki, mən zəkat, namaz ilə, zəkatı ayranlar ilə vuruşacaqam. Onlar dedilər ki, biz namazı qılacaq. Gündə beş vaxt namazı qılacaq, amma zəkatı verməyəcəyik. Əbu Bəkr radiyallahu anhu dedi ki, Vallahi, mən namazla zəkatı bir-birindən ayranlar ilə vuruşacaqam. Çünki zəkat malın haqqıdır, kasıbların haqqıdır və onlara bu çatmalıdır. Ömər ibn-ül Xattab deyir ki, Fəvallahi mə huvə illə ən rəeytullahə qad şərəhə sadrə Əbi Bəkrin lil qitəri fəaraftu ənəhül haqqa. Mən gördüm ki, Allah Teala Əbu Bəkrin sinəsin elə açıb ki, onlarla döyüşmək üçün. Başa düşdüm ki, həqiqətən də Əbu Bəkrin rəyi və sözü haqdır. Demək, əziz qardaşlarım, əgər bir toplum zəkat vermək istəməsə, haqlısan ki, əmir sahibi onlar ilə mübarizə aparıb vuruşsun. Lakin, bəzi insanlar zəkatın vacibliyini inkar edib, desələr ki, zəkat vacib deyil, İnsanlar azaddırlar, istəsələr verərlər, istəsələr verməzlər. Şeyx Salih Əl-Fovzan Hafizahullah buyurur ki, həmin şəxsə nəsihət olunur. Tövbəyə dəvət olunur. Başa salınır. Qəbul etsə nə gözəl. Amma əgər qəbul etməsə, Allah qorusun, mürtəd kimi öldürülür. Mürtəd kimi öldürülür. Dəyərli qardaşlarım, buradan bizə fayda olaraq görünür ki, bir insan İslamın dayaqlarından olan bir əməli inkar edib qəbul etməz isə ona qarşı görülən ilk tədbir haqqı çatdırmaq, nəsihət eləmək, başa salmaq, tövbəyə dəvət etməkdir. Bu əməl zəkat, həcc, oruc, namaz kimi İslamın dayağı olan əməllər, demək əməllərə aiddir. Əgər bu əməllərə aiddirsə, geri əməllər necə? Dördüncü İslamın rükunu hər il Ramazan ayında oruç tutmaq. Əziz qardaşlarım, Ramazan orucu Mədinə şəhərində hicrətin ikinci ilində fərz və vacib buyurulmuşdur. Hicrətin ikinci ilinin Şaban ayında Allah Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləmə Allah tərəfindən Ramazan ayında oruç tutmaq fərz və vacib edilmişdir. Allah nəbisi sallallahu aleyhi və səlləm həyatı boyu 9 dəfə Ramazan orucu tutmuşdur. 9 dəfə Ramazan orucu tutmuşdur. İmam Nəvavi rəhiməhullah Əl-Məcmu' Şərhül Muhəzzəb kitabında deyir ki, Sama Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmə Ramazanə 9 sənin. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm 9 il Ramazan orucunu tutmuşdur. Ona görə ki, Ramazan hicrətin ikinci ilində Şaban ayında fərz və vacib edilmişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm isə Rabiul-əvvəl ayında hicrətin 11-ci ilində vəfat etmişdir. Allah Teala buyurur ki, Ya eyyuhəl-ləzina əmənu, kutibə aleykumus-siyamu, kəmə kutibə aləl-ləzina min qablikum, ləalləkum təttəqun. Ey iman gətirənlər, oruc sizdən əvvəlkilərə fərz edildiyi kimi, sizə də fərz edildi ki, bəlkə Allahdan qorxasınız. Allah Teala buyurur, Şəhru Ramazan, əl-ləzi unzilə fihil-Qur'an. Allah Teala Qur'anı Ramazan ayında nazil etdi. Uca Allah həmin ayədə buyurur ki, Fəmən şəhidə minkumu şəhra fəliyəsumhu. Sizdən kim Ramazan ayına yetişsə, bu ayda oruç tutsun. Uca Allah bizi Ramazan ayına yetişdirsin. Bu Ramazan ayında oruclar ilə, ibadətlər ilə keçirməyi bizə nəsib etsin. Əziz qardaşlarım, Ramazan ayında oruç tutmaq hər bir ağlı başında olan, həddi buluq yaşına çatan müsəlman kişiyə və qadına vacibdir. Allah Teala buyurur ki, وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرٍ Kim xəstə olar və ya səfərdə olar isə, tutmadığı günlərin orucunu əlavə günlərdə, sonraki günlərdə qaza edir. Əziz qardaşlarım, xəstə və müsafir oruclarını Ramazan ayında açır, əvəzində isə tutmadığı günlərin əvəzində isə Ramazandan sonraki aylarda o günləri tutur. Xəstə, yəni sağala bilən xəstəliklər. İnsan Ramazan ayında xəstələnir. Xəstəlik ucbatından 3 gün, 5 gün tuta bilmirsə, həmin o 3 gün, 5 günün əvəzini Ramazandan sonraki günlərdə qaza edir. Eləcə də insan səfərdə olarsa, səfərdə olan zaman orucların açarsa, gücü çatmaz isə tutmağa, o günlərində qazasını Ramazandan sonra tutur, əda edir. Və lakin kim də orucu xroniki bir xəstəlik uzbatından və yaxud da uzun sürən davamlı xəstəliklər uzbatından və ya qocalıq uzbatından tuta bilməz isə, o şəxsin üzərinə tutmadığı günlərin əvəzində bir şəxsi yedizdirməsi fərz və vacibdir. Qəza etmir o orucların, Ramazandan sonraki vaxtlarda qəza edib tutmur, əvəzində bir nəfəri yedizdirir. Uca Allah buyurur ki, وَعَلَى الَّذ۪ينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ تَعَامُ مِسْكِينَ Oruç tutmağa gücü çatmayanlar qocalıq uzbatından və yaxud da davamlı xəstəliklər uzbatından, uzun sürəli xəstəliklər uzbatından oruç tutmağa gücü çatmayan şəxs tutmadığı günlərin əvəzində, 30 günün əvəzində bir nəfəri yedizdirir, əziz və dəyərli qardaşlarım. Demək, oruca gücü çatmayan şəxs fidyə verir, bir nəfəri yedizdirir. Səfərdə və sağalan xəstəlikə tutulan şəxs isə tutmadığı günlərin qazasını edir. İslamın 5-ci dayağı, əziz qardaşlarım, həcc etmə ibadətidir. İslamın 5-ci dayağı həcc ibadətidir. Həcc ibadəti hicrətin 9-cu ilində fərz və vacib edilmişdir. Allah Rasulu sallallahu aleyhi və səlləm ömründə bir dəfə həcc etmişdir. 4 dəfə ümrə etmiş, bir dəfə isə həcc etmişdir. Hicrətin 9-cu ilində əzəmətli İslamın dayağı olan ibadətlərdən biridir həcc ibadəti. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, həcc və ümrə edənlər Allahın qonaqlarıdırlar. Əgər onlar Allahdan bir şey istəsələr, Allah Taala onların istədiyini onlara verər. Allahdan bağışlanma istəsələr, Allah Taala onları bağışlayar. Əziz qardaşlarım, həcc sözünün lüğətdəki mənası qəsd etmək deməkdir. Şəriətdəki mənası isə qastu beytillahil haram li ada'i manasikil hacc vel umra təqarruban ilallahi əzzə və cəllə. Allah əzzə və cəlləyə yaxınlaşmaq üçün Məscüdül Haramı, Kəbəni həcc və ümrə etmək üçün yola çıxmaq, niyyət etmək deməkdir. Həcc və ümrə, əziz qardaşlarım, Allaha olunan ibadətlərdəndir. Həqiqətən də onların yeri, məkanı Məscüdül Haramdır. Və Məscüdül Haramın ətrafındakı Safa və Mərvə, Muzdəlifə, Minə, Arafat kimi Məşərül Haram deyilən ərazilər. Əziz qardaşlarım, Kəbədən qeyri yerə həcc etmək olmaz. Kəbədən qeyri yerə həcc etmək, Allaha yaxınlaşmaq üçün səfərə çıxmaq olmaz. Əgər bir insan qəbrə və yaxud da pirə və ya bir ağaca həcc edərsə, ətrafında dövr edib tavaf edərsə, həqiqətən də bu ən böyük günahı etmiş olar. Ona görə də Allahın evi Kəbədən başqa qeyri yerdə həcc etmək doğru deyil. Əziz qardaşlarım, həcc ibadətinin müəyyən zamanı vardır. Allah Taala buyurur ki, Əl-Həccu Əşhurun Məlumət. Həcc ziyarəti məlum olan aylardadır. Həcc ziyarətinin ayları Zilqa'də, Zilhiccə və Əşhurun Min Şəhri Şəvvəl. Şəvvəl ayından son 10 günü Zilhiccə və Zilqa'də ayları. Bunlar adlanır həcc ayları. Ümrə ibadətini isə insan ilin hər vaxtı yerinə yetirə bilər. İlin hər ayı yerinə yetirə bilər. Əziz qardaşlarım, həcc ibadətini yerinə yetirmək üçün insanın nəfəqəyə, maddi gücə, dəstəyə ehtiyacı vardır. Həqiqətən də həcc səfər tələb edir, maddi güc tələb edir ki, insan səfərə çıxan zaman ailəsinə müəyyən bir qədər nəfəqə qoyub getsin. Ona görə də, dəyərli qardaşlarım, həccin vacib olma şərtlərindən də biri bacarmaqdır. Yəni, ona gücün çatmalıdır. Gücün çatmalıdır. Bu bacarıq da bir olur mal ilə, malın olmalıdır. İkinci isə canın sağlam olmalıdır. Allah Taala buyurur ki, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اِسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَب۪يلًا Bacaran hər bir şəxsə həcc ibadəti fərz və vacibdir. Bacaran, yəni malı olub və canı sağlam olan. Əgər bir insan bədəni ilə həcc etməyə qadirdir, cismani gücü qüvvəsi yerindədir, lakin imkanı yoxdur həcc etməyə, pulu yoxdur, o şəxsin üzərinə həcc vacib deyil. Həcc vacib deyil. Amma bir şəxs imkanı var, pulu var, həcc etmək üçün pulu var. Lakin canı, bədəni, gücü çatmır. o zaman həmin şəxs bir nəfəri təyin edir, onu göndərir həccə. Onu göndərir həccə, bu da İslamda icazəlidir. Özü əvəzindən həcc etmiş bir şəxs başqasının da əvəzindən həcc ibadətini edə bilər. Gücü çatan adam, maddi imkanı olan adam, bədəni gücü qüvvəsi yerində olan adam özü gedir. Amma varı dövləti var, lakin canı əl vermirsə, kimisə göndərir. Kimisə göndərir. Əziz qardaşlarım, çünki həcc uzaqdır, məşəqqətlidir. Səfər həqiqətən də əzabdan bir parçadır. Gərək insanın varı, malı, mülkü və canı yerində olsun. Demək, həccin olunma yerləri, Məkkə şəhəri, Məscidül Haram, Kəbənin ətrafındakı Məşərül Haram uzaq olduğu üçün müsəlmanlara həcc etmələri ömürlərində bir dəfə fərz və vacib etmişdir. Uzaq olmasına görə, məşəqqətli ağır bir ibadət olmasına görə Allah Taala həcci hər bir imkanı olan müsəlmana ömründə bir dəfə etməyi fərz və vacib etmişdir. Kim imkanı ola ola birdən çox həcc etməyə gücü satarsa, əlhəmdülillah artıq bu nafilə həccdər etmiş kimi savab qazanır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, ey yuhənnəs, ey insanlar, Allah Taala sizə həcc etməyi fərz etdi. Həcc edin. Bir kişi qalxıb dedi, ya Rasulallah, hər il həcc edək. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sustu. Sonra dedi, ey insanlar, Allah Taala sizə həcc etməyi buyurub. Həcc edin. Həmin kişi qalxıb ikinci dəfə, ya Rasulallah, hər il həcc edək. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm sustu. Üçüncü dəfə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dedi ki, ey insanlar, həcc edin. Kişi durdu, dedi, ya Rasulallah, hər il həcc edək. Bu zaman Peyğəmbər s.ə.v. dedi ki, əgər mən hər il həcc edin desəydim, yəni bəli desəydim, o sizin üzərinizə hər il fərz olacaq idi və siz də yerinə yetirə bilməyəcəkdiniz. Gücünüz çatmayacaq idi. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmin bizlərə olan rəhməti idi. Bəli desəydim, həcc hər il fərz olacaq idi, Allah Taala sizə fərz edəcəkdi və siz də onu yerinə yetirə bilməyəcəkdiniz. Sonra o məşhur hədisini söyləyir. Mən sizə nəyi qadağan edirəmsə ondan çəkinin, nəyi də əmr edirəmsə bacardığınız qədər yerinə yetirin. Gücünüz çatdığı qədər yerinə yetirin. Həqiqətən də sizdən əvvəlkilərin həlak olma səbəbi iki şeydir. Çox sual vermələri və peyğəmbərlərinə, onların sünnələrinə müxalif olmaları. Dəyərli qardaşlarım, həcc ibadətini yerinə yetirmək, hər bir gücü çatan, imkanı olan şəxsə ömründə bir dəfə fərz və vacibdir. Kim bir dəfədən artıq həcc edərsə, Allah həmd olsun, nafilə həcclər etmiş kimi savab qazanır. Həccin də İslamda fəziləti böyükdür. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, kim pis bir söz danışmadan, cahilliyi, lağlağı eləmədən həcc edərsə, anadan doğulmuş kimi günahsız olar. Bütün günahları bağışlanar. Dəyərli və möhtərəm qardaşlarım, alimlər deyirlər ki, hətta onun böyük günahları da bağışlanır. Əziz qardaşlarım, bunlar İslamın 5 rükunları idi. Allah Taalaya həmd olsun, bunları müxtəsər şəkildə öyrəndik. İslamın birinci dayağı, Lə iləhə illallah Muhammedun Rasulullah şəhadət kəlməsi. İkinci dayağı, gündə 5 dəfə namaz qılmaq, üçüncü dayağı zəkat vermək, dördüncü dayağı hər il Ramazan ayında oruç tutmaq, beşinci dayağı isə həcci yerinə yetirmək. Bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm o kişiyə deyib ki, yəni Cəbrailə, Əntə hüccə və tə'təmir, həcc və ümrə etmək. Əziz qardaşlarım, ümrə sözünün mənası ziyarət etmə deməkdir. Allaha yaxınlaşmaq üçün Kəbəni ziyarət edib, Səfa və Mərvə təpələri arasında gedib gəlib və ehramdan çıxmaq. Ümrə ən doğru olan rəyə görə təkid olunmuş sünnədir. Fərz və vacib deyildir. Ümrə kiçik həcc adlanır. Ümrə kiçik həcc adlanır, dəyərli və möhtərəm qardaşlarım. Allah Teala'ya həmd olsun. İnşallah gələn dərsimizdə imanı və onun 6 rükununu öyrənəcəyik. Uca Allahın müvəffəqiyyəti və yardımı ilə. Beləliklə biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemlə Cəbrail aleyhissəlamın soruşduğu ilk sualı keçdik. Ya Muhammed, əxbirni anil İslam. Ey Muhammed, mənə xəbər ver görüm, İslam nədir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi, İslam Allahdan başqa ibadətə layiq haq məbudun olmadığına və Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allahın Resulü olduğuna şahidlik etmək, gündə 5 dəfə namaz qılmaq, malın zəkatını vermək, hər il Ramazan ayında oruç tutmaq və həc etmək. Bizdən də soruşsalar ki, İslam dini nədir? İslam nə deməkdir? Bu şəkildə Allahın izni ilə cavab veririk. Əziz qardaşlarım, İslamın birinci dayağı ilə ikinci dayağı hər bir müsəlman kişiyə və qadına fərz və vacibdir. İstər yaşlı olsun, istər cavan olsun, istər varlı olsun, istər kasıb olsun, istər qul olsun, istər azad olsun, istər səfərdə olsun, istər evdə olsun, istər xəstə olsun, istər sağlam olsun, hər bir müsəlman kişi və qadına vacibdir. Tövhid ömrümüz boyu bizə fərz və vacibdir. Bir saniyə belə olmuş olsa, tövhiddən qırağa çıxmaq olmaz. Ən böyük günahdır. Həyatımızın hər bir anında, gecəsində, gündüzündə tövhid üzərimizə fərz və vacibdir. Namaz isə gündə 5 dəfə fərz və vacibdir. Kişilərə həmişə, həddi buluq yaşına çatandan ta ölənə qədər namaz fərz və vacibdir. Qadınlara isə xəstələndikləri günlər ərzində namazların qılmır, onlardan əfv olunur. Amma digər vaxtlarda isə səfərdə, evdə bu namazı qılmalıdırlar. Zəkat imkanı olana vacibdir. Həc imkanı olan və canı, bədəni, gücü yerində olana vacibdir. Oruc sağlam adama, gücü çatan adama vacibdir. Əgər bir insan sağalmaz bir xəstəliyə tutulubsa, oruc tutmur. Əvəzində bir nəfəri yedizdirir. Əgər bir insan səfərdədirsə, orucunu aça bilər. Xəstələnibsə, keçici xəstəlik belə olsa, orucunu açır, əvəzində tutmadığı günlərini tutur. Amma tohid və həc, tohid və namaz həyatımızın hər bir anında fərz və vacibdir, dəyərli qardaşlarım. Ona görə bu ibadətlərə qarşı möhkəm və davamlı olmaq lazımdır. Allah Teala bizləri müvəffəq etsin. Uca Allah hər birimizi eşidib faydalanan qullarından etsin. Allahın izni ilə gələn dərsimizdə iman, onun tərifi, onun rükunları, onun şöbələrini, onu artıran və azaldan səbəbləri öyrənəcəyik, qiymətli və dəyərli qardaşlarım. Allah Teala bizləri eşidib faydalanan qullarından etsin. Və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammed və alə alihi və sahbihi və səlləmə təslimən kəthira ilə yevmiddin.